L.B. Համարը։ Աստղաբերդից ցած իջնելով շարունակեցինք մեր ուղին դեպի Առաքելոց վանքը, որ մոտավորապես 3 ժամի ճանապարհով հեռու է Մուշ քաղաքից, ընկնում է նրա արևելահարավային կողմը, Տավրոսի գեղեցիկ լեռնահովիտներից մեկի մեջ, բարձր դիրքի վրա։ Ճանապարհին անցանք Մոգունգ գյուղը, որի մերձակա մորուտների մեջ մի ժամանակ ձգեցին 500 մոգերի գլուխներ, այդ պատճառով և կոչվեցավ Մոգունգ կամ Մոգաց գերեզման։ Երեկոյան կիսամռայլի միջից վանքի թանձր, ամրոցաձև շրջապարի սպխիստ ճնշող տպավորություն էր գործում։ Ես պետք է մնայի փակված այդ պարիսպների մեջ։ Այդ միտքը ավելի ճնշող էր, ավելի ծանր էր։ Նայում էի դեպի 16 դարերի պատկառելի սրբավայրը։ Նայում էի դեպի սքանչելի բարձրավանդակը, որի վրա կանգնած էր նա։ Նայում էի դեպի շրջապատող լեռները, որ գրկել էին նրան։ Նայում էի դեպի կանաչազարդ հովիտը, որ սփռված էր նրա առջև։ Նայում էի և մտածում էի, թե հայկական գեղարվեստը ճարտարությունը զարգացավ վանքերի շինության մեջ, իսկ հայկական գեղասեր ճաշակը զարգացավ տեղերի և տեսարանների ընտրության մեջ, որ վայելու չէին նրանց կառուցման համար։ Երբեմն մի ամենահասարակ հակադիպություն փարատում է մեր սրտից ամենածանր տարակուսանքներ։ Ասլանը հայտեց, որ ինձ պետք է թողնե այդ վանքում։ Ես լռեցի, չհայտեցի նրան իմ դժկամությունը։ Բայց երբ դեռ վանքը չհասած, ճանապարհին պատմեց ինձ դեռ չմոռացված ավանդությունը, թե այդ վանքում աշխատել են հայկական դպրության ոսկեդարի ականավոր մարդիկը, թե այդ վանքի խլության մեջ են կատարվել նրանց մտավոր վաստակները, թե այդ վանքում են դրված և նրանց պաշտելի շիրիմները, այդ բոլորը լսելով իմ մտատանջությունը ամոքվեցավ, իմ կասկածները փարատվեցան, և ես խոնարհվեցա անցյալ ժամանակների սրբազան հիշողությունների առջև, աշխատել և սովորել այն հարկի տակ, որտեղ աշխատել են մեր բազմավաստակ հայրերը, ոգևորվել նրանց անմոռանալի շիրիմներով և սրտով ու հոգվով նվիրվել ուսման ճգնությանը։ Առաջինը, որ հեռվից գրավեց իմ ուշադրությունը, դա էր վանքի շրջապարիսպի արևելյան կողմում սյուների մի շարք, որ բարձր կոթողների նման կանգնած էին միմյանց մոտ։ Ասլանը ինձ տարավ նրանց մոտ։ Դրանք թվով 10 գեղաքանդակ խաչքարինք էին, որ դրված էին քարե պատվանդանների վրա։ Ավանդությունը թարգմանչած գերեզման է կոչում այդ լուր հիշատակարանները։ Նրանցից մեկի վրա ես կարդացի հայոց անպարտելի փիլիսոփայի, Դավիթ անհաղթի անունը։ Այդ խաչքարերի խումբի առջև, փոքրինչ հեռու, դրված էին 2 անշուք գերեզմաններ։ Մացառների միջից հազիվ երևում էին нրանք։ Քարացած մամուրը դրել էր այդ տապանների վրա իր գորշ կանաչագույն խավերը։ Ոչ գիր և ոչ թվական չէր երևում։ Նրանց թվականը, նրանց տապանագիրը դրոշմված են ամեն մի զգայուն հայ մարդու սրտի մեջ։ Ժամանակները քարը մաշեցին, գիրը ջնջեցին, բայց սրտերի մեջ անեղծ մնաց նա։ Այդ 2 տապանների մեջ հանգչում են 2 հոյակապան զինք, Մովսես Խորենացին և նրա ընկեր Մամրե Վերսանողը։ Հայաստանը հույն և հրյա սուրբերի անունով տաճարներ կանգնեց, բայց այն մարդը, որ իր գրքով ազատեց Հայաստանը պատմության մահից, որ կյանք և անմահություն տվեց նրան, ինքը մի մատուռ անգամ չստացավ հայրենի աշխարի գրքում։ Այդ տապաններից փոքրինչ հեռու մեկուսացած էր մի այլ տապան, ավելի անխնամ, ավելի տխուր, քան թե առաջինները։ Լեռնային Հայաստանը իր լեռների ընտիր քարերից մեկն անգամ խնայեց դնել նրա վրա։ Անտաշ ապարաժների մի քանի բեկորներ ծածկում են պաշտելի մարդու սրտակոտոր դամբարանը։ Անբախտ վիճակի, անբախտ հակադրություն։ Այդ մարդը իր կյանքում իր ժամանակի կղերից հալածվեցավ, քարկոցվեցավ, և այժմ նրա դամբարանը նույնպես ճնշված է անկարգ քարակույտի ներքո։ Բայց ամեն մարդ, երբ կլսե Ղազար Փարպեցու անունը, խոնարհությամբ ծունր կդնե և կհամբուրե նրա դամբարանի փոշիները։ Այդ դամբարանի վրա հեռվից տխուր կերպով նայում են Սահակ և համազասպ իշխանների շիրիմները։ Վանքի շրջակայքի հիշատակարանները այնքան ժամանակ խլեցին մեզանից, որ բոլորովին մութն էր, երբ մտանք վանքը։ Վանը հայրը չգտտվեցավ, մեզ ասացին, որ նա գնացել է մերձակա գյուղը։ Ասլանը ուղակի դիմեց դեպի խուցերից մեկը, որին նեղ լուսամուտից ճրակի լույս էր երևում։ Դուռը բաց էր թողած, օդ ներս տանելու համար։ Մի հասարակ անգույն սեղանի վրա վառվում էր ճրակը և լուսավորում էր դեմքը մի վանականի, որ այդ միջոցին սեղանի վրա թեքված ինչ-որ գրում էր։ Սեղանի երեսը ծածկված էր գրքերով, որ անկարգ կերպով դիզված էին միմյանց վրա։ Երբ նկատեց նա մեր ներս մտնելը, ամենևին չշարժվեցավ իր տեղից։ Միայն ձեռքը մեկնելով Ասլանին, սառը կերպով ասաց. «Ես սպասում էի ձեզ, պարոն բժշկապետ»։ Հետո, երբ նկատեց, որ մենք ոտքի վրա մնացինք, ավելացրեց. «Իմ խուցը այնքան նեղ է և կարասիքը այնքան սակավ, որ չգիտեմ, որտեղ հրավիրեմ ձեզ նստելու»։ «Դուք հանգիստ եղեք, մենք նստելու տեղ կգտնենք»,  ասաց Ասլանը, և նրա մահճակալի վրայից անկողինը մի կողմ հավաքելով, նստեց մերկ տախտակի վրա, ինձ ևս հրավիրեց տեղավորվել իր մոտ։ Եվ իրավ, երբ աչ կացեցի իմ շուրջը, տեսա, որ նրա խուցի մեջ, բացի գրասեղանից և նրա հանդեպ դրած բազկաթոռից, որի վրա նստած էր այդ կրոնավորը, և բացի մահճակալից, որի վրա տեղավորվեցանք մենք, այլևս ուրիշ կարասիք չկային։ Համեմատելով մյուսների անշքության հետ, բազկաթոռը մի փառավոր հակապատկեր էր ներկայացնում։ Նա շինված էր ծանր ամուր փայտից և զարդարված էր գեղեցիկ քանդակներով։ Փայտի բնական մուգ գույնը, հնությունից ավելի մթնանալով, խիստ վայելուչ տեսք էր տալիս նրան։ Երբ կրոնավորը նկատեց, որ ես հետաքրքրությամբ նայում եմ բազկաթոռի վրա, ժպտալով ասաց ինձ. «Այս բազկաթոռը ես գտա ամբարանոցում, ուր ձգել էին վանքի կոտրատված երկրագործական անոթների մեջ. հին եպիսկոպոսներից մեկի բազկաթոռն է, երևի հեռու երկրներից ընծայ է ուղարկված»։ Այդ կրոնավորի հագուստով երիտասարդը 36 տարեկան հազիվ կլիներ, թեև նրա մորուքը և գլխի խիտ մազերը ձյունի պես ճերմակել էին։ Այդ ճերմակության միջից դուրս էր նայում մի գունաթափ հիվանդոտ դեմք, խորն ընկած աչքերով, որոնք վառվում էին անբնական փայլով։ Ինչն էր այնպես վաղ ծերացրել նրան, ինչն էր այնպես մաշել և տրորել նրան։ Ոտքերի սնունքները չէին խոնարհվում նրան, և ջլատված մարդու ոտքերի նման դողդողում էին։ Երևում էր, որ երկար տարիներ այդ սնունքները կրել էին իրենց վրա մի ծանրություն, երկաթի ծանրություն։ Նա խոսում էր և երկարատև հազը իսկույն ընդհատում էր նրան, մի խուլ և խրպոտ հազ, որ լսվում էր կուրսքի խորքից։ Ինձ այնպես էր թվում, որ կոտրած կարասի միջից էր լսվում այդ ձայնը։ Ասլանը խորինց հավակցությամբ նայում էր նրա վրա և չէր կարողանում իր տխրությունը ծածկել։ Նայում էր բժշկի աչքով, նայում էր բարեկամի աչքով և դառը կերպով հոգվոց էր հանում։ «Ես հույս ունեի ձեզ վարդապետ տեսնել»,  ասաց նա, դառնալով դեպի նվազած երիտասարդը։ «Կարծում եք, թե հեշտ էր այդ»,  հարցրեց նա փոքրինչ զայրացած, բայց դողդոջուն ձայնով։ «Մեզ վարդապետ լինելու համար շատ բան է հարկավոր սովորել. մեզանից պահանջում են այն բոլորը, ինչ որ մի մոնդ կամ մի տիրացու սկսյալ մանկությունից մինչև իր ձեռնադրվելը. Սովորել»։ Հազը արգելեց նրան շարունակել։ Չարագուշակ հազը տևեց մի քանի րոպե, երբ փոքրինչ հանգստացավ, շարունակեց. «Այո, շատ բան է հարկավոր սովորել. և սաղմոսներ պետք է անգիր գիտենալ, և աղոթքներ պետք է անգիր գիտենալ, և շարականներ անգիր երգել. Դիցուք, թե անգիր արեցիր, բայց ձայնը որտեղից կբերես»։ «Իմ մեջ առաջվա հիշողությունը չէ մնացել. ես դեռ աշակերտ եղած ժամանակ Հոմերոսից և Վիրգիլիոսից ամբողջ գլուխներ անգիր գիտեի, բայց հիմա դժվարանում եմ մի քանի աղոթքներ անգիր սերտել»։ հազը դարձյալ սկսեց։ Ասլանը ուշադրությամբ լսում էր։ Իմ ուշադրությունը նույնպես գրավեց նրա բողոքը, որի մեջ այնքան մաղց և դառնություն կար, որքան մեծ հոժարություն նվիրված լինելու եկեղեցու սպասավորությանը։ Նա շարունակեց. «Դատապարտելին այն չէ, որ ձեռնադրող եպիսկոպոսը մեզանից պահանջում է այն, ինչ որ կպահանջեր մի անգրագետ տիրացուից. դատապարտելին այն է, որ ժողովուրդն էլ հենց այդ է պահանջում. Նրա համար պետք է գիտենալ ամբողջ այս մավուրքը, ամբողջ հարանց վարքը. Նրա համար պետք է գիտենալ, թե ինչպես Տեր հուսկան որդին տեսավ իր առջև արյան ծովը, թե որտեղ հովնան մարգարեն դուրս եկավ ձկամփորից, կամ ինչպես զռաց բաղաամի էշը. Այդ բոլորը պետք է գիտենալ, բայց մենք այդ բաները չենք սովորել»։ Նրա սեղանի վրա դրված էր մի բաժակ կաթ, նավեր առեց և կոկորդը զովացրեց։ Ասլանը դիմեց նրան բժշկի հարցով. «Այժմ ինչպես եք ձեզ զգում»։ «Այժմ այնքան վատ չեմ. այստեղ օդը բավական կազդուրեց ինձ. Բայց ձեզ իբրև բժշկի պետք է ավելի հասկանալի լինի, որ ես կարոտ եմ սնունդի և լավ սնունդի, որից այստեղ զրկված եմ. Պետք է պաս պահել, պետք է ենթարկվել վանական բոլոր կանոններին, իսկ դրանք սաստկացնում են իմ հիվանդությունը»։ «Չեք մտածում թողնել վանքը, ես ձեզ խորհուրդ կտայի թողնել»։ «Ոչ, մի անգամ որ սկսել եմ, պետք է վերջացնեմ»։ «Թույլ տվեք քննել ձեր կուրծքը»։ «Ինչ քննել, ես գիտեմ այնտեղ ինչ է կատարվում»։ Հազը, որ ավելի սաստկությամբ սկսվեց այժմ, ստուգեց, թե ինչ էր կատարվում այնտեղ։ Ասլանը աշխատում էր չխոսեցնել նրան, որովհետև նկատում էր, թե որքան տանջվում էր նա խոսելու ժամանակ, բայց նա ցանկանում էր խոսել և միշտ խոսել, կարծես երկար ժամանակ չէր խոսացել։ «Մի քանի անգամ գյուղերը գնացի», ասաց նա։ «Փորձեցի խոսել գյուղասիների հետ. ես, որ մեր ժողովների մեջ ամբողջ ժամերով կանգնած կխոսեի, և իմ խոսելու նյութը երբեք չէր սպառվի, հավատացեք, որ գյուղացիների մոտ նյութ չէի գտնում խոսելու. Նրանց լեզուն չգիտեի, նրանց հասկացողության համեմատ բառեր, դարձվածներ պակասում էին ինձ. Շատ անգամ մի առակ, մի առած, մի նահատակի պատմություն շատ բան է սովորեցնում գյուղացուն, քան թե մեր ամբողջ փիլիսոփայությունները. Դրա համար է, որ ինձ բոլորովին անպատրաստ եմ համարում այն կոչմանը, որ մտադիր եմ ընդունել. պետք է նորից ամեն բան սովորել. երբեմն այնպիսի հարցեր են առաջարկում, որ չես կարողանում պատասխանել. այդքանը բավական է, որ քեզ տգետի տեղ դնեին»։ «Դուք այդ հոգսը ուրիշներին թողեցեք, դուք զբաղվեցեք ձեր գրական վաստակներով»,  ասաց Ասլանը։ «Եթե թույլ տայի, այդ վանքի վանահայրը հանգստություն չէ տալիս ինձ»։ «Նրան կփոխեն, շուտով կփոխեն»։ «Դա մի բարություն կլիներ ինձ համար»։ «Նրա տեղը մերոնցից մեկին կդնեն»։ «Ավելի լավ»,  ասաց նա և նրա դեմքը ուրախությունից փայլեց։ «Դուք մի բան գրում եք այժմ»։ «Ոչինչ չեմ գրում, երբեմն միայն անկապ նկատողություններ եմ անում. եթե շուտ չեմ մեռնի, գուցե ժամանակով այդ նկատողությունների հավաքածուից մի բան կդուրս գա. բայց ինձ պակասում են գրքեր, գրքերի սաստիկ կարոտություն եմ զգում այստեղ»։ «Շուտով դուք կունենաք մի լավ ծանոթ»,  մխիթարեց նրան Ասլանը։ «Գրքերի կողմից նա ձեզ կօգնե, նրան հարկավոր է ամեն տեսակ գրքեր բերել տալ ձեզ համար»։ «Ով է դա»։ «Վենետիկի Մխիթարյանների աշակերտներից մեկը, շատ պատվական երիտասարդ է»։ «Այո, հիշեցի, նրա մասին ինձ գրել էին»։ «Նա եկավ»։ «Եկավ, այժմ մուշի մեջ է»։ Նա ուշադրություն դարձրեց իմ վրա։ «Այդ պատանին ով է»։ «Ես դրան ձեզ համար աշակերտ եմ բերել, կմնա ձեզ մոտ, կխնամե ձեր հիվանդությունը, կծառայե ձեզ և ձեզանից բան կսովորե»։ «Ըստ վանական հին սովորության», ասաց նա, «ինչպես մեր հայր սուրբերը սպասավոր աշակերտներ էին պահում, մի գիժ ունեմ արդեն, Բայց ես կարոտ եմ ընկերի, մի լավ ընկերի, միայնությունը ինձ սպանում է։ Այստեղ մարդ անգամ չեմ գտնում, որի հետ կարելի լիներ խոսել։ Առաջ ինձ համր էին կոչում, բայց իմ լեզուն այժմ բացվել է, ուզում եմ խոսել, շատ խոսել, գուցե այն պատճառով, որ շուտով կդադարեմ խոսելուց։
Եվ ձեր նոր աշակերտը կօգտվի ձեր շատ խոսելուց, նկատեց Ասլանը հանակի ձևով։ Նա ոչինչ չպատասխանեց, խնդրեց տեղ տալ իրեն պարկելու մահճակալի վրա։ Մենք վեր կացանք։ Ասլանը առաջվա կարգով ուղղեց նրան կողինը և կամենում էր նրա ձեռքից բռնելով պարկեցնել մահճակալի վրա, բայց նա մերժեց ասելով.
«Դեռ ուժ կա, դեռ այնքան չեմ թուլացել»։
Նա թիկն տվեց բարձրին, երեսը դեպի մեզ, ինձանից հարցնելով.
«Ինչպե՞ս է քո անունը»։
«Ֆահրատ», պատասխանեցի ես կարմրելով։
«Դե Ֆահրատ, այժմյանից սկսիր քո ծառայությունը. Գնա այդ խուցին կից սենյակը, այնտեղ իմ սպասավորին քնած կգտնես, կողքը պինդ բզիր, նավեր կկենա, ասա, որ մեզ համար մի լավ սուրճ պատրաստ է, սուրճը ինքդ բեր և շնորքդ ցույց տուր մեզ»։
Ես հասկացա, որ սուրճը մի առիթ էր ինձ հեռացնելու, իսկույն դուրս եկա, մտա սպասավորի սենյակը։ Սպասավորի սենյակը համեմատաբար ավելի զարդարած էր, քան թե իր տիրոջ խուցը։ Ես նրան գտա նույն դրության մեջ, որպես ասաց համարը։ Քնած էր փայտյա մահճակալի վրա, և ամբողջ սենյակը դղրդում էր նրա ծանր շնչառությունից։ Դա արյունով լի մի առողջ պատանի էր, համարյա իմ հասակակից։ Կողքը խթելով զարթեցնել չկարողացա նրան։ Ստիպված եղա բռնել երկու ձեռքից և մի քանի անգամ սաստիկ ցնցել։ Քնաթաթախ, շփոթված նավեր թռավ, և տեսնելով իր սենյակում մի անծանոթ մարդ, կարծեց, թե նրան սպանելու կամ կողոպտելու համար եմ եկել։ Նա իսկույն խլեց իր միակ զենքը, ծանր մահակը, որ դրած էր կշտին։ Անշուշտ մի լավ հարված կստանայի, եթե չշտապեի նրան ասել.
«Քո աղան սուրճը պահանջում»։
Նա բարկացած նայեց իմ երեսին և մրթմրթաց.
«Դե այդպես ասեիր, էլ ո՞ւր ես քնած մարդուն գժվացնում»։
Կարծես թե ես կարող էի նրա քնած ժամանակ հասկացնել, թե աղան ինչ է պահանջում։ Ես իսկույն ճանաչեցի, թե ում հետ գործ ունեմ, կամ ով պետք է լինի իմ ապագա ընկերը։ Հենց առաջին անգամից մեր մեջ երկպառակություն ծագեց։ Նա առանց իմ վրա նայելու մոտեցավ, ճրակի լույսը ավելացրեց, հետո գնաց բուխարու մոտ, սկսեց կրակ վառել։ Այնտեղ ածրած փայտի կտոր տանքը այնպես էր ձեռքով ճղոտում, կարծես մատները երկաթից շինված լինեին։ Ես մտածեցի, որ այդ տեսակ գժերը իրենց թույլ կողմերը կունենան։ Այդ մտքով վեր առի նրա մահակը և ճրակի լույսի առջև նայելով ասացի նրան.
«Ինչ լավ մահակ ունես»։
Նա մոռացավ սուրճը, թողեց կրակը և մոտեցավ ինձ։ Իմ նկատողությունը հաճոյական երևաց նրան։
«Ինչ փայտից է»։ «Հոնի փայտից է, ինքս եմ կտրել մեր անտառներից»։
Պատասխանեց նա մի առանձին պարծենկոտությամբ։
«Մի քուրդ մի ոչխար տվեց, չտվեցի, ինքս եմ տաշել, ինքս եմ այսպես կոկել»։
«Շատ լավ փայտ է, դու որտեղացի ես»։
«Չես իմանում, շատ աղցի»։
Կարծես թե շատ աղցուն ամեն մարդ պետք է ճանաչեր։ Ես սկսեցի նրա հետ հանակներ անել։
«Այն աղբյուրի ջրից խմել ես»։ «Ո՞ր աղբյուրի»։
«Այն աղբյուրի, որ մարդիկ խմում են և խելոքանում են»։ Նա ծիծաղեց, շատաղցոց տարօրինակ գժությունները վերաբերում էին իրենց երկրում գտնված մի հայտնի աղբյուրի ջրին։ Մենք արդեն մտերմացանք։
«Ինչպես եղավ, որ եկար այստեղ»։ «Իմ աղան առաջ շատախումն էր կենում, երբ ինքը եկավ, ինձ էլ բերեց իր հետ»։